Jinfad il-ġobu rċal darbohra jisar nil-komissar, da mill-kom l-għattisimawna medjartakom jow forsu għat l-għatin. Issu u il-missidenti għaj bħal dejjem u l-professur Ġo Perotta, il-programmu bazat fuq il-reċerkati għu publikata fil-kotba Fortress Colony Defined Elect. Nisellim l-għak ġow.
Nisellim l-għak ġow, nisellim s-semjata.
Fl-axar program li kena l-program tal-ġemalija għaddietum. Kellimna dwar il-rizultat tal-referendum. Naturalment issa kien hemm għadma jibsa il-negozjati. Il-negozjati ma' l-gvern Ingliż fuq tlet affarijiet, kull waħda minnhom jbiċċa xogħol diffiċli ħafna. Il-Defense Agreement, il-Financial Agreement għax l-ammont ta' flus li kienu lesti jagħtu l-Ingliżi kien essenzjali għal suċċess
tal-kruċjali
u anki l-Kostituzzjoni. Jiġifieri kellna dat trepiet ta' negozjati biex ngħidu hekk. Kif svolġiet is-sitwazzjoni?
Żewġ affarijiet nibda qabel ma nidħol biex nirrispondi kil-mistoqsija bid-dettall. Qabel ma telaq minn Malta Borġ Olivera għamel dikjarazzjoni fl-airport ta' Ħalluqa lill-medja, lill-press hemmhekk, u qalhom li utila Londra u li Malta sessin indipendenti fi żmien ftit xhur, li l-maġġorata sar għall-poplu qed tagħżlet il-Kostituzzjoni li fassal il-gvern u rabat lilu nnifsu li jaċċerta li x-xewqa tal-poplu tiġi onorata. Issa dina kienet dikjarazzjoni ibsa ħafna. L-ewwel ħaġa intrabat li hu se jmur Londra u jiġi lura biex ngħidu hekk with independence in the bag. Li jiġi lura u meta għamel hekk, x'għamel? Għamel target politiku għalih li jekk ma jerħqux u se jsipruħu darhom għall-ħajt. Għax ċerta konfidenza se jmur nġib l-indipendenza ftit ieħor. Barra minn hekk, meta u kien jaf għadi li waħda mid-difikultajiet kbar fin-negozjati li kienu ġejjin kienu se jkollhom x'jaqsmu l-Kostituzzjoni, il-fatt li qal li kien se jaċċerta ruħu li dak li votaw għalih il-poplu ġifri l-Kostituzzjoni fil-referendum tiġi onorata, qed jibgħat messaġġ lill-gvern Ingliż li hu mhux lest għall-kompromessi fejn jidħol l-Kostituzzjoni. Imma meta qed jagħmel dan, prattikament qed jaċċerta li se jkollu konfrontazzjoni mal-gvern Ingliż. Għax kien jaf il-ħsibiet tal-gvern Ingliż f'dan ir-rigward x'kienu li jridu ċertu tibdil fil-Kostituzzjoni. Voldi li dika kienet.
Imma mhux naturali ġew li meta wieħed ikun ħajibda negozjati jagħmel ftit grandstanding.
Imma hemm differenza bejn grandstanding magħluq fil-kamra man-negozjaturi l-oħra li qed tiffaċċja u grandstanding fil-pubbliku fejn inti taf li avversarji politiċi tiegħek speċjalment se iżommuk ma' kull kelma li għadt.
Ma mbagħad ifhimni. Aċċetta kompromessi wkoll ma dawk niġu għalihom il-qudiem.
X'għamel?
Aċċetta kompromessi fuq il-Kostituzzjoni. Xu mbagħad waqgħa dawk iż-żewġ
f'kraħ. Però
u kien jaf li dik lest li jagħmel hawn.
Imma meta aċċettom dak kif se nar qudiem u kellu sollif mod ieħor. U kellu sollif mod ieħor. Mela, issa ħaġa oħra ta' minna mela ċara, dinha għal min ma jkunx jaf ma jindunax. Waqt li kienu qed jinnegozjaw biex ngħidlek taħt tliet headings differenti, il-Defense Agreement, il-Financial Agreement u l-Kostituzzjoni, da ma jfissirx li dawna kienet jinnegozjaw fuq wieħed jalquh u jduru fuq ieħor, u mbagħad diru fuq ieħor, dan negozjati kienu simultaneous. Foldiri inti t-tim Malti qed jinnegozja fuq it-tliet affarijiet, ħafna drabi jiefqu biex jikkjarifikaw anki xi affarijiet l-erja l-oħra li qed jinnegozjaw, li kienet tagħmel sitwazzjoni mhux inqas miktar diffiċli. Speċjalment inħabba l-fatt li kif se naraw, l-Ingliżi kienu jridu jorbtu l-Financial Agreement ma' Defense Agreement, il-Gvern Malti ma ridx jorbotu flimkien. L-Ingliżi ovvjament ridu l-massimu possibbli mill-Defense Agreement, il-Gvern Malti rrit jitjom il-minimu possibli. Fil-financial side, l-Ingliżi rridu jħorġu l-inqas flus possibli u il-Gvern Malti rrit jihu l-iktar possibli. Allora inti għandek tal-ħafna.
Għandek ċerta dinamika.
Eżattament.
Interessanti.
Ħaġa ta' minn infakkar ukoll din hija l-famuża żjara ta' Londra li il-propaganda tal-Oppożizzjoni daħlet fras il-Poplu Malti, il-biċċa kbira tal-Poplu Malti li Burġ Oliver mar Londra qatt jieħu dajiżi u mar holiday kien jgħidu għal tliet xhur fil-fadda m'hemmhekk xahrejn. Però dina kienet parti minn biex ngħidlek it-tattika ta' Burġ Oliver. Jien ġejt hawnhekk minn issa nitlaq qabel ma tuni l-indipendenza.
U dik għamela diversi drabi f'ħafna affarijiet.
U fil-fatt tul dawk il-ġimgħat l-Ingliżi kemm il-darba suġġerewlu li jmur lura u jerġa' jiġi Londra u qalhom le jiena qiegħed hawn biex ninnegozja, irid ninnegozja din. U min jaħseb li dawna kienu holiday? Daqas għandu idea ta' l-intensità ta' dak li kien għaddej ta' speċjal tan-negozjat li kien għaddej il-Londra. L-intensità kienet f'livelli differenti minn livelli ta' uffiċjali, ta' ċivil, right up. Assassjonijiet li fihom kienu jieħdu sehem direttament il-Prim Ministru u anki dak sens. Għalderi, xogħol minn dal-meetings kienu ta' sija attwal. Kellek wieħed minnhom partikolari, pereżempju, bejn dak sens u Burġ Oliver spiċċa f'tlieta ta' filgħodu biex neħdu idea imma.
Ma Burġ Oliver kellu ħabta kienu jgħidu li jinnegozja tard flaxija u ma jiddejax.
Fil-fatt, to a certain extent, dan kien sens, lab fidejn Burġ Oliver. Għax jiena kif kien qalli wieħed mill-ex segretarji privati ta' dan kien sens. Dak iż-żmien sewwa ma kienx hemm negozjati ma' Malta biss f'dan il-perjodu, għaddej kien negozjati ma' koloni oħra. U għalli t-tattika favorita ta' Duncan Sands kien li jipprova jibda l-meetings kemm jista' jkun tard, tminja ta' filgħaxija, insomma. Għaxu kien jirraġuna daw qegħdin Londra. U kull min jiġi Londra awtomatikament huwa turist irid jara. Allora iktar ma nibdew tard, iktar probabbilment ikunu għajjinin. U għalli mbagħad wara xi sija nofs li jkunu bdew, ġeralment joħroġ il-fliskun tal-whisky biex jibdew iduru, għalli però. Għasir żmien indunajna it-tattika ta' Burġ Oliver. Li meta m'għandu l-ebda interess li jinnegozja fuq xi ħaġa nipproponu, he would drink us under the table qed nikkota ħeżalt. Meta hu jrid xi ħaġa, he wouldn't touch a drop. Allora t-tattika ndunajna li kienet waste of time, għalli undunajna wkoll.
It-tattika
tagħhom waste of time, għalli undunajna wkoll li t-tattika li tibda tard ma taffettuħx il-Burġ Oliver. Jista' jibqa' jdum sakemm hemm bżonn.
U jgħidu li kien jaħdem aħjar dak.
Allora l-Ingliżi kienu jippruvaw ħafna tricks minn daw fit-tattiċi f'dal-każ. Ma ħadmitx miegħu. Il-fatt li kien sejjer innegozja l-indipendenza ta' Malta kienet ta' soddisfazzjon immens personali għal Burġ Oliver. Burġ Oliver kien lu snin jipritka li Malta ma tistax issolvi l-problemi tagħha, speċjalment dawk ekonomiċi, qabel ma tkun stat sovran, u issa qiegħed fuq l-għadba biex ngħid hekk ta' l-aħħar negozjati biex jara dil-ħolma tijaw issir realtà. Il-pozizjoni ta' Prim Ministru ma kienieċ wahda feliċi, għaqqas ma kienet il-fat li il-negozjati damu daqsek. U menx ruħu politikament, għaqqas ma ta' deċida li jibqemmek sa' kem jispiċċa il-negozjati. U din hija ħaġa oħra ta' Burġ Oliver. Burġ Oliver kienet ċef il-rapporti jemmek Londra, ta' kif kienet jiġi mpinġija il-mawra tijaw jemmek, li daqqijat hemm jew holiday, per eżempju, kollok artiklu fil-Helsin, ħallu jistref ftit Londra miskin, daqs kemm jaħdem. Dat tip ta' sarkażmu.
Mhux hemm Mustafoj Hotel.
Mhux naf jien u il-biċċa xogħol kienet li hu kien jiġi qawwihom. U għalih di kienet l-aħjar tattika, l-aħjar metodu li għandu jimxi bih, u x'jgħidu l-avversarji tiegħu. Kien qisu ilma fuq dar papra, fil-veru sens tal-kelma. forse kien jirrabja minn żmien żmien, però kien iżomm biskit, għax dik oħra, ma kienx oħra xi jikkombatti. Jgħidu hekk, jgħidu hekk. Time will prove me right, sort of thing. Di kienet li xismu tiegħu. Però jibqa' l-fatt li il-propaganda negattiva li saret ħallit imprint f'moħħ il-poplu. Wieħed min-nies li ovvjament li mexxija sew b'saħħa kbira kien Domenico Mintoff, u Mintoff kellu sena kbira ta' kif iwassal ċertu immaġni li jeħlu f'moħħ min qed jisimgħu.
U kif kien jinsaċ il-kliem.
Eżatt, allora Borċolfi naħseb qatt ma prezza il-ħsara li kienet qed issir minn dan lat lejn ir-reputazzjoni personali tiegħu bħala politiku, bħala mexxej ta' partit f'moħħ sezzjoni kbira tal-poplu. U mhux qed ngħid sezzjoni kbira, qed ngħid sezzjoni kbira. Mhux qed ngħid biss għal dawk li kienu jivvutaw lill-Labour Party. Illum ma t'għandek nazzjonalisti, voldir jgħidulek li dejjem ivvutaw nazzjonalista, ta' tkellmu fuq Borċolifier joħorġu b'din il-ħrafa li dana ma kienet jagħmel xejn Londra prattikament. Ir-realtà ma jafuhiex. Barra minn hekk, kienet jiġi xi ħaġa oħra f'Malta f'dak il-perjodu, sezzjoni li kienet ħafna nkwetata x'qed jiġi Londra kienet il-Knisja.
U għala l-Knisja kienet inkwetata dwar dak
il-Knisja. Il-Knisja kellha biża' kbir li l-gvern Ingliż jibqa' jinsisti li jitlu l-ammendi ta' Mintoff fil-Kostituzzjoni. U ktar ma damu n-negozjati għaddejjin, iktar il-Knisja bdiet timla rasa speċjalment jekk inti tara dak li bdejja jitmintof f'Malta, bdejja ħafna ħjil li l-gvern Ingliż mhux se jħalli dawk it-tip ta' kostituzzjoni li għandna, se jinterveni, se jitlu. Issa, waħda.
Ma qatt ma kienx ikun hemm kuntatt, ma kienux informi li għall-inqas li jgħidilhom messaġġ jew saqsu.
Assolutament xejn. Xejn. Ma kienx jagħti informazzjoni, ma kienx jagħti informazzjoni. Issa, dawk li f'Malta kienu biex ngħidlek jagħtu l-fiduċja tagħhom lil Borċolifier, ukoll bdew jinkwetaw għattul ta' żmien. Issa waqt li kien hemm min qed jgħid x'tistenna dawn il-negozjati speċjalment tal-finanzjarju ma diffiċli ħafna bil-fors li se jkollok hemm, ħaddieħor u hemm dit-tinkwi tal-Knisja bdew jgħidu il-problema hi li bil-mod il-mod l-Ingliżi qed jibmuttaw l-Borċolifier biex jaċċetta s-sitt punti ta' Mintoff. Naħla Borsa kien qed jgħidu wkoll, x'tistenna li mhux sajdu, mela dak għandu li għandu
xi ħeġġa
jew taf inti dak jafe ħaffef, ma jafx ħaffef. Issa fil-fatt il-karakteristiċi ta' Borċolifier kienu daw. Borċolifier sakemm jiddeċidi kien jimxi pass Kajman. Jaħseb u jaħseb u jaħseb. Meta jiddeċidi, mbagħad jimxi pass maġġel ħafna. Rajnija pereżempju f'ta' referendum. L-ewwel se jagħmel, ma jridx il-referendum, irid il-referendum. Alright, nagħmel il-referendum x'se tkun mistoqsija. Meta ddeċida u l-pjan tiegħu politiku kien lest, f'nemmen ngħidlek irid il-referendum. Ġirja sħiħa biex ir-referendum għadda samejju. Minn naħa l-oħra għan-negozjati dan kien sens il-karti li kellu f'idejh kienu iktar b'saħħithom minn ta' Borċolifier. L-ewwel ħaġa kien f'pożizzjoni li jista' jimmanipula l-ideoloġija ta' Borċolifier. L-ideoloġija ta' Borċolifier kienet li Malta għandha tkun parti mill-Punent. Mela meta kommenta ruħu b'dak il-mod u anki fil-manifest elettorali, Borċolifier ma ħallix room for maneuver. Aħna post hemmhekk u hemmhekk irdu nkunu. Imma minn naħa l-oħra li kellu kontra tiegħu dan kien sens kien li f'dan l-istadju l-Ingilterra, ir-Renju Unit bil-fors ridet trouble-free base fil-Mediterranean. Għaldi mux sempliċi kolla bazi li tkolla moħħa mistrija. Li f'dak il-bazi mux se kolla nkwit.
U dija l-forsi minn ma samaniex, et najdu għakol għax kellhom bazi f'ċipru li jemmek ma kienix bazi kalma. U fil-Libja u koll, dawk it-tnejn
kellhom. Kien beda l-ġlied. U l-Libja trid talaq il-bażi Ingliża li hemm hemmhekk.
Livello Malta hemmhekk saltu wieħed seret importanti ħafna. U għalhekk inti kontatt ukoll qishom beda jkollhom second thoughts fuq li jagħtu l-indipendenza għal-Malta.
U kellu wkoll kontra tiegħu sens li jrid joqgħod attent qed kien jikkonsidradi ħafna sa fejn nista' nasal li nafas il-Borċolifier għax jekk nafsu żejjed u jirriżenjali, għandna l-problema x'se nagħmlu bil-gżira. Issa huma
il-problema minn tof.
Ejja, problema minn tof. U huma f'moħħhom kellhom ċar sejri, jekk jaslu f'dak il-punt, mhux se jħallu l-min tof isir Prim Ministru. Il-Kostituzzjoni tajruha kellhom kostituzzjoni oħra lesta u Malta terġa' tiġi direct rule.
Mill-Ingilterra. Imma ma x'taqwiex din naħseb.
Ma x'taqwiex, ma x'taqwiex. Għalhekk jistgħu jistgħu jevitawha dik kienu rridu jevitawha. Imma kienu preparati għalija. Ma kienx qalu mhux se ġej ġrinna palma ġranna fil-1959 jew 58. Sakemm kien nistennew sa April tal-59 biex indaħlu kostituzzjoni ġdida. Hawnhekk se jkollna lesta, kemm kull ma kien joqosha il-ferma tar-Reġina u tidħol fis-seħħ. U barra minn hekk, sens irid ukoll joqgħod attent kif se manipula il-konċessjonijiet kostituzzjonali b'mod li il-Parlament Ingliżi aċċettahom. U fl-istess ħin ma jaqlax kwestjoni kbira kemm mal-Knisja Kattolika u mal-Protestanti.
Għax dejjem li tiżhom dak il-bilanċ ukoll bejn il-Kattoliċi u l-Protestanti.
Eżattament.
Niftakru wkoll il-Knisja Anglikana kienet l-established religion fl-Ingilterra li jsew il-reliġjon.
U barra l-established religion għandek ukoll ġriku ħafna tagħmel ninsew ma nagħtux każ tagħha. Li dan huwa perjodu fejn dawk li jsejħu il-free churches, waddi il-Knejjes Protestanti l-oħra li mhumiex parti mill-Knisja Anglikana, kienu żidu ħafna fil-political cloud tagħhom fl-Ingilterra. Allura, għalkemm ġeneralment kienu jaċċettaw li l-Knisja Anglikana tmexxi l-każ komuni tal-Knejjes Protestanti, imma huma kellhom il-cloud, speċjalment fej membri parlamentari kienu jiġu minn constituencies Ingliżi fejn xi waħda minn dawn il-Knejjes Protestanti kien ikollha saħħa partikolari. U dan kien ifisser li sens kien joqgħod attent għax il-Gvern Ingliż ma rridx ikun imbarazzat li jdaħħal jew jressa l-liġi tal-indipendenza ta' Malta fil-Parlament u jkollu membri min-naħa tiegħu li jvutaw kontra.
Għax ikollu problema kbira politika mbagħad ukoll.
Dik ma rridx. U laqas ma rrid li jiġi f'pożizzjoni li biex tgħaddi jkollu jiddependi fuq voti tal-Oppożizzjoni. Allora, sens fl-attentat tiegħu biex iġib ċertu tibdi kostituzzjonali, ħafna drabi kellu jibbilanċja fejn jasal fistat li għajtara nifqu għaw, ma nistawx nimxu qoddim, jonka li għajdu ħanifqu għal jumej u t-nejn morru l-ura u nerġaw naħsbu fuq il-kostituzzjoni. Issa, il-negozjati għal ftehim finanzjarju kienu ġa bdew qabel, kienu bdew f'Malta, f'Marzu ta' qabel, pero kif se naraw ma kinux għamlu ħafna headway. Li kien ġara kien ġi tim mill-Colonial Office biex jaraw xi proposti hemm min-naħa tal-Gvern Malti u xi proposti għandhom huma. Il-tim Malti kien immexxi mill-Segretarju Finanzjarju Solomone u hawnhekk kemm niftaħ brekiet u ngħidha di għax importanti. Il-Gvern Malti kien moqdi tajjeb ħafna mill-ċivil, il-ħeds tal-ċivil li kienu voluti fin-negozjati, nispa Solomone, nispa Kuxkieri, per eżempju, l-Administrative Secretary. Dawna kienu ta' kalibru. U kellhom ir-rispett ukoll tal-Civil Servants Ingliżi, kont li ma kienux.
Anki, niftakar, laftaħna dil-brak, ġo, jew meta kien hemm il-kriżi.
Morris Abela, per eżempju.
U kien hemm ieħor li kien meta kien hemm il-kriżi tar-rundown, kien jiġi ħafna fuq it-televiżjoni, ismu ma nistax niftakar.
Ma dak ta' 67 qed tgħid inti. Il-kriżi ta' 67.
Naħseb kien fil-Foreign Office da. Kien ikun li se ma nistax niftakru.
Iva naf, dak kitab ktieb ukoll dwar l-esperjenza tiegħu fil-Foreign Office Maltija. Kien mar l-Australja illum mejjed.
Li sem kien.
Qed nipprova niftakru x'nafu għandi ktieb tiegħu wkoll ktieb interessanti ħafna. X'in kultant nixtri ktieb tifhem.
U kultant tikteb wieħed ukoll.
Issa
Nalqu l-brackets jifieri.
Nalqu l-brackets fuq dak. Meta bdew jippreparaw l-Ingliżi għan-negozjati tal-ta' finanzjari, nibdew nagħu x'kellhom f'moħħhom huma qalu. Qalu wara, qalu nafu x'inhuwa l-effett tar-rantan fuq Malta, qalli nafu li wieħed mill-metodi li tista' tgħin Malta tnaqqas il-peace tar-rantan hija bl-emigrazzjoni, u allura qalu nissuġġerixxu li il-gvern Ingliż jikkontribwixxu 300,000 għall-kost tal-immigration. Issa meta niġu għal recurrent expenditure fuq il-budget ta' Malta war independenza, l-uniku għajnuna l-lesti biex nagħtu tkun għall-immigrazzjoni biss. Minnaħa l-oħra, il-Maltin kien jistennew li kien għajnuna sostanzjali anki fejn tidħol il-capital expenditure. Infakru li kellek l-ewwel pjan ta' żvilupp ta' bejn 59 u 64. U issa dan qed jasal l-itmim tiegħu dan il-pjan. Pjan li fil-fatt ma kienx suċċess partikolari, ħafna mill-flus baqgħu ma ntefqux u dan mhu żgur mhux ħabba t-tort tal-Gvern Malti kien diġà meta ħarrigni l-Gvern Malti fin-1962 kien ġa sab li l-pjan kien sew u allura b'mod irremedjabbli fil-fatt.
Kunna tkellimna fuq fil-fatt żadda l-pjan.
Issa il-projected capital.
Anki l-ironija tiegħu kienet. L-Ingliżi kienu jgħidu li huma effiċjenti u l-Malti mhumiex. U l-pjan li għamlu huma ma ħadimx fi żminhom.
Le, il-progress fi żminhom kien ħafna inqas
milli kien taħt il-Malti.
Skont dal-pjan kellhom jintefqu 38.4 miljun lira li minnhom 29 miljun kellhom ikunu qotja. U fil-fatt, barra minn hekk, kellu jkun hemm ukoll 14.6 miljun oħra li jkunu grants fuq recurrent expenditure. Il-Gvern Malti kienet qed jibbaża dak li se jitlob fuq li kienet qed jissuġġerixxi Stolper. U dan meta għadhom flimkien.
Stolper kien l-espert li bagħtu l-Nazzjonijiet Uniti.
Eżattament, li kien immexxa l-missjoni tal-Nazzjonijiet Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti f'Malta.
U konna diskutajna r-rapport jew anki f'ċertu dettall.
Eżatt. Issa f'dan l-istadju s-CEO qal bil-mod. M'aħna m'għandniex lesti nikkommittu ruħna għal ammonti speċifiċi. Irdu naraw xi tkun il-problema. Ta' Malta u nħarsu leha sew fid-dettall. Issa il-Colonial Office qegħdin attenti ħafna għax jafu li ma jistgħu jagħmlu l-ebda pass qabel ma jkollhom il-clearance tat-teżor. U kif se naraw iktar quddiem, clearance tat-teżor diffiċli ħafna biex tiġi.
Tat-teżor Ingliż.
Tat-teżor Ingliż diffiċli ħafna biex tiġi. U tantu hekk li naraw li tasal fl-istat li t-teżor jiċċaqlaq fejn jidħol il-ftehim finanzjarju prattikament fuq ordni tal-kabinett. Li issa hekk irdu mixxu għax il-komplament dejjem isib ir-raġunijiet għaliex m'għandhomx jingħataw ċertu flus.
Forsi sekk jekk qabel inkomplu ġew nfakkar il-min forsi daħal jisimgħana issa. Jien fader ġo borx flimkien mal-professur Joe Perotta, l-programm tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna, qed nitkellmu dwar id-diskussjonijiet li kien qed jagħmel il-Prim-Ministru Borġo Oliver f'Londra wara r-referendum bi preparazzjoni għall-indipendenza. Kun qed nitkellmu fuq it-teżor Ingliż u l-problemi tiegħu.
Issa meta bdew l-Ingliżi f'Marzu jitkellmu dwar l-agreement finanzjarju, bdew minn dal-punt. Allura aħna m'aħniex lest nikkommettu finanzjarjament qabel ma jsir ftehim fuq il-Defense Agreement. Il-Maltin rispondew, aħna mhux lesti niddiskutu il-Defense Agreement qabel ma nkunu mxejna sew u nafu fejn sejrin fuq il-Financial Agreement. Fordi daw bdew fuq iż-żewġ naħat totalment. Jinbuttaw il-Maltin fl-aħħar l-uffiċjal Ingliżi ta' Colonial Office waslu biex jaċċettaw il-Gvern Ingliż kellu obbligazzjoni biex jipprovdi lill-Malta bajnuna suffiċjenti biex il-per capita income tal-pajis ma jaqax mill-level li kien fiħ. Għax dak kien suppost kellu jkun il-mira ewlenija tal-development plan. All right? Imma waqt li qalu li aħna lesti biex nejnu pjaniet li sta jkollha Malta biex biddel struttura tal-ekonomija tagħha fi ċirkostanzi ġodda, qalu li l-Ingliżi kienu lestu jgħinu biss għal dawk il-proġetti li huma jaċċettaw li kienu aidworthy. Fil-deti għajdu l-om tiġu nġbi proġetti u tgħidu na tagħmlu dal-proġett. Allora dal-flus. Qabel ma santu kol flus, għandna sens studjaw dak il-proġett, naraw li huwa aidworthy u jekk ma jkunx aidworthy m'hemmx garanzija li intukom il-flus. Issa barra l-fatt li dan qed iżommu vito qawwi fuq il-flus. Għandek il-problema l-oħra li kienet waħda mill-problemi tal-ewwel development plan li sakemm tittieħed deċiżjoni finali jgħaddu xhur sħaħ. Allura tgerrex ukoll l-investituri li jkunu minn għalli ksettihom l-għajnuna li wettom inti.
U dikont spjegajta ħafna inti li nħabba dan il-punt ma rnexxiex il-pjan. Mbagħad meta ġew il-Maltin bdew jħolqulhom problemi wkoll meta l-flus ridu japprovawhom l-Ingliżi.
Eżatt. Issa il-Colonial Office approċċa lit-teżor u suġġerilhom lit-teżor li għall-budget rikorrenti. Ir-Renju Unit għandu jikontribwixxi nofs miljun għall-immigrazzjoni u barra minn hekk il-ħlas għal l-RMA għal 3 snin. L-RMA infakru kien parti mill-Armata Ingliża. Allura kien jitħallas ovvjament minn fondi Ingliżi. Issa jekk Malta sess independent iseġur mill-RMA huma kellhom jgħidu lesti li nibqgħu nħallsu għal 3 snin għal 3 snin oħra. Dak kien is-suġġeriment.
Jidhir li l-RMA dak iż-żmien għax kienu parti mill-Ingliżi anke kienu jkunu barra minn Malta.
Iva, se nitkellmu fuq l-RMA dilwatt.
Jien niftakar meta George Bush Silver kien qallhom minn għalhekk il-Ġermanja li ħajħodhom over il-Gvern Malti.
Fil-1970 dik kienet. Issa il-suġġerixxew ukoll il-Colonial Office lit-teżor li il-flus li jintilfu għat-teżor Malti mid-dwana tal-affarijiet li importaw is-servizzi għandhom jiġu reimbursed jingħataw lura lill-gvern Malti.
L-Ingliżi kienu jħallsu dazju fuq l-affarijiet li importaw?
Le, ma jħallsux dazju.
Allura xi flus ħajintilfu?
Ara, jintilfa xi biex jieħu dazju tagħhom il-gvern Malti. Allora l-suggestion kienet.
Ma jekk ma jħallsux dazju?
Kieku jħallsu minn se jieħdu dazju biex il-gvern Malti. Issa ma ninsewx li l-ikbar introjtu li kellu l-gvern Malti kien mid-dazju s-sisa. Dak l-ikbar introjtu. Allora meta inti qed toħodlu ċank mhux ħażin minnu, minn dak li jimpurtaw is-servizz Ingliżi, allura inti se teħdaqha sostanzjali.
Ma ħsem ftit ta' biex ma nkomplu. Mela qabel dal-ftejn kienu jimpurtaw l-Ingliżi. U ma jħallsux dazju. Mela fil-flus tal-gvern ma kienx hemm qed idaħħal 10 miljuni, 3 miljuni minnhom mid-dazju fuq l-Ingliżi.
Le.
Allura, issa ħtibqa' kif kienet.
Le msebqa'. X'huma tissuġġerixxu li bdew tuomlu?
Il-Maltin.
Mhux il-Maltin, il-Colonial Office. Qed tissuġġerixxi li t-teżor.
L-Ingliż jibda jħallas id-dazju.
Meta l-uffiċjal tal-Colonial Office marru t-teżor, għalulhom għadhom suġġerimenti tagħna hija li jiġi kalkulat kemm suppost ħallsu dazju s-servizzi Ingliżi. U intuhom l-Gvern Malti fl-aħħar tas-sena. Dawna mill-ewwel qalulhom le. Qalulhom il-prassi hija li meta jkun hemm servizzi stazzjonati fil-territorju ta' pajjiż ħabib, dana ma jħallsux dazju. Ma narawx għaliex hemm raġuni differenti għal Malta.
Ma rridux jagħmlu eċċezzjoni.
Assolutament. Barra minn hekk, it-teżor qallew ukoll għal fatt li kienu qed jirrekomandaw li jibqgħu jħallsu għall-RMA għal 3 snin. Ma rridux aqqas. Foldri l-ewwel impressjoni tinduna mill-ewwel kemm negattiva minnaħa tat-teżor. U dawn għadhom ma bdewx isemmulhom il-flus li jissuġġerixxu li Malta għandha tieħu għal development plan.
Jindi naħseb tikkonferma wkoll ġew li dak li qed inti fil-bidu tal-programm li fej qed jislu l-flus l-Ingliżi jridu joħorġu bl-irħas waqt li l-Gvern Malti jrid jieħu l-iktar. U vera hekk jridu joħorġu bl-irħas.
Barra minn hekk issa qed infistat ukoll meta talaw Londra li l-Ingliżi qed jinkwetaw fuq is-sitwazzjoni tal-bażijiet tagħhom fil-Mediterran, jibdew jaħsbu jekk hux ta' min jitkellmu fuq għajnuna għal tliet snin, Malta ma ssirx indipendenti immedjatament, allura ikunu ntrabtu għal tliet snin għal xejn. Allura qegħdin nippruvu nikkalkulaw kemm se jdum l-istatus ta' kolonja ta' Malta biex jekk nistgħu nikkalkulaw kemm jaqblinhom ma jaqblinniex nagħtu għajnuna f'dak dak iż-żmien. Min-naħa l-oħra, jekk Malta fil-fatt tibqa' miexi għalej l-indipendenza, allura bil-fors ikonna niftehmu fuq perjodu itwal għall-għajnuna finanzjarja. Għodu attenti, kien il-parri tal-Colonial Office, l-kabinet, għax jekk Malta noffru għajnuna tliet snin u Malta issir indipendenti fl-ewwel sena, allura jibqa' ċert il-Maltin jeġgħu jistennew li jkollhom iżjed għajnuna bħala independence settlement as a quid pro quo għal defense agreement. Dawna baqgħu jaħsbu xorta li defense agreement se jorbtuh mal-financial agreement, għalkemm il-Maltin kienu qed jgħidulhom ċaru tont li dan mhux aċċettabbli. Infatti meta l-ewwel statement li għamel Goldsworthy kien l-uffiċjal li kien in-charge mill-Economic Section tal-Colonial Office. Dana, għallu maħna preparati biss biex niddiskutu xi għajnuna li tista' tingħata lill-budget ta' 64-65 u affarijiet oħra jiġu diskussi ktar tard. Il-Maltin qabżu fuqu litteralment, qalu lu xej mhux aċċettabbli, qas biss nibdew, nitkellmu fuq dak il-bażi. Għamlu enfasi fuq il-fatt li l-pjan ta' żvilupp kien l-idea tiegħu kien biex ipatti għat-telf tal-inkam nazzjonali li ġab miegħu ir-rundown u għalhekk qalu l-development plan għandha tliet prinċipji li per capita income ma jaqax tal-poplu li jekk ikun hemm xi żieda fl-unemployment tkun xi ħaġa li assolutament ma tistax tiġi avoided u li l-immigrazzjoni tiżdied imma mingħajr ma jkun hemm telf sostanzjali għal l-skilled labor force f'Malta.
Jridu jipprogrammawha b'xi mod ukoll jiġifieri biex.
U jibdew hawnhekk ħafna dettalji, eċetera. Mbagħad darru fuq l-RMA il-Maltin u qalu li jekk inti taqta' il-kost tal-wages tal-biss tal-RMA, id-deficit fil-budget Malti għal 64-65 ikun iktar minn 600,000 tas-sena ta' qabel, huma kien jikkalkulaw ikun hemm budget ta' 700,000. Barra minn hekk jekk jiżdied l-unemployment b'elf minkejja li jkollok l-immigrazzjoni ta' 3,000 job seekers li minn flok jibqgħu Malta dawn jemigraw u minkejja li jkollok il-new jobs fl-industry, dan se tkun xorta daqqa ta' ħarta għall-iżvilupp ekonomiku ta' Malta. Il-development plan, argumentaw il-Maltin, kien dizenjat li ħejja huma kienu dizenjaw biex ikun parti mill-long term objective li Malta tasal l-ekonomija vjabbli mingħajr ma tħarbat l-ekonomija tal-pajjiż sakemm tasal għal dak. Jiġifieri li huma jibnu pass ġebla mingħajr ma jagħtu skossi l-ekonomija sakemm jirħu dak l-an tagħhom. Goldsworthy risponda li il-8.7 million li il-pjan kien jaħseb li jonfqu capital spending matul sena għallhom dina kien impossibbli. Malta ma tistax, ma m'għandix kapaċità biex tonfoq dak l-ammont ta' flus f'sena in capital projects. Ma Salomone qallu le. Salomone qallu dak can be achieved. Spiega li dawk il-flus kienu jinkludu 1.7 miljuni li kienu se jmorru għal power station ġdida kien se tiġi mibnija u wara minn hekk kien hemm il-kontribuzzjoni ta' ukoll tal-Gvern Malti involut. Imma l-uffiċjal Ingliżi baqgħu jgħidu li d-differenza li hemm bżonn ta' 7 miljuni m'hemmx ma kienx hemm ebda ċans li l-gvern Ingliż kien se jħorġ dak il-kwota ta' flus. Meta il-Maltin ħarġu bil-fatti u l-figuri biex juru kif it-telf l-ekonomija ta' Malta mir-randa kienet tiswa tibda minn 10 miljuni f'sena u titlaq għal 3.5 miljun. Inħabba l-multiplier effect, il-multiplier effect, forsi għal minn ma jafx xi tfisser, hija l-konsegwenzi li jkollhom ċertu kawzi fl-ekonomija. Per eżempju, jekk inti għandek azjenda kbira, għandek fabrika kbira, tħaddimha l-fruħ. U dina taħlaq. Mela inti l-familja tilfu l-introjtu. Imma barra dik l-familja tilfu l-introjtu, inħabba li jissa dil-fabrika waqfet. Se jtilfu l-introjtu minn kien jiprovdi trasport, per eżempju. Kwinet ta' maddawra li kien jiprovdu eker u xrafin. Il-fat n-nis li għandhom minn qaslu s-fidejo ma l-lasjon f'u jizjet. Kondir għandek dan huwa l-multiplier effect. Għalu ħabba fekk kien essenzjali li Renju Unit jagħti għajnuna lill-budget ta' Malta. Jekk il-gvern argumenta Salamone, jekk il-gvern jipprova jibbilanċja l-budget billi naqqas l-expenditure tiegħu u jżid l-local revenue billi jżid it-taxxi, allura dak kienu jfisser li l-problemi ekonomiċi tal-pajjiż mhux jonqsu kienu imma jiżdiedu u kienu jwasslu biex il-gvern ikollu jadotta policies ekonomiċi li jkunu bil-maqlub għal dawk li huma l-objettivi tal-development plan. Però Galzura tibqa' jinsisti li mal-indipendenza irid ikun hemm tibdil sinifikanti fil-kwalità ta' għajnuna li jagħti il-gvern tar-Renju Unit. U li għandu jingħata iktar self milli jingħata grant. Il-Maltin għajt jgħidu le, il-maġġor parti titkun.
Ot jgħamil li self,
l-oħra jgħat jgħazu l-ura bil-maqlu. Li t-nata xie għajnuna, għallu għolżwerti, rajdik għawet jifema, imma anke meta t-nata dil-għajnuna, dina titkun marbuta li il-flus jintefqu fl-Ingilterra.
Jifri għawek, etna rawġu, li il-negozjati għat-trattat finanzjarju kienu b'sinu koll ħafna.
Ma kien hemm l-ebda wieħed mit-tliet negozjati ma kienux b'sin immens. Mhux ħafna immens. Il-Maltin rispondew ħana apprezzaw l-għajnuna li toffru, imma ma tiswix. Għax intom tixtatu każ li waħda mill-affarijiet li aħna qed nagħmlu li waqt li qed inħarsu lejn il-benefiċċji long term tal-pjan għall-pajjiż iridu wkoll naraw li l-problemi short term fil-pajjiż ma jkomplux. Imorru għallar. Jekk ikonna l-ekonomija sejra iktar għallar, allura l-atmosfera f'dak li huwa investiment ma tkunx waħda tajba u non-productive items li bil-forsu du jisiru u du niftakru li il-problemi infrastrutturali fil-pajjiż kienu immensi. Rridu jizdu toro, rrit jizdit id-dranaċ, telefons. Ibda semmi l-affarijiet kollha li għandek bżonn l-ilma, l-elettriku. Dawna kienu proġetti li jqumu ħafna flus. Allu dawn kienu neċessarji għax mingħajru għalu t-tim Malti għal argumenta ma tistax inti timbotta l-qudiem la il-bażi industrijali u laqas l-iżvilupp turistiku.
U dak kien essenzjali, għax jekk l-ekonomija rridu dawruha Malta minn waħda bażata fuq id-diviża għal waħda bbażata fuq l-industrija u t-turizmu, il-fors irid ikollok din
l-infrastruttura. Per eżempju mit-turizmu. Dawna minn beda jiġi jitħajjar jiftaħ hotel, il-maġġor parti tagħhom bdew jgħidu l-aħjar postijiet tal-hotels hija fin-naħa ta' fuq tal-gżira. L-mellieħa, l-adira, eċetera. Emmek, laqqas supply ta' elettriku sotan jisma kellek.
Għadwa kif jistaw.
Laqqas kellek supply ta' jieb ta' dranaċ. Laqqas kellek supply ta' l-ilma. Ta' jieb kullum kien. Voldiri dawna kolla telefons, ma kienux jaslu. Semmek, voldiri inti daw kolla tittibda. Bil-bidunet. Tittibni għom inti.
U jekk ma tagħmilhomx, ħadkun sejjer għall-fjask ekonomiku.
U infatti l-konklużjoni tal-tattim Malti kien il-proposti li qed poġġuna u dinna intom ma kienux joffru soluzzjoni prattika għall-problemi ta' Malta. Intom m'intom x'tagħtu każ li l-bidla ekonomika tfisser li aħna bil-forsi duna qilbu, speċjalment short term, għal labor intensive schemes. Biex impattu għat-telf tal-impjigi li se jkun hemm minnha tas-sur.
Fil-fatt kienu ġew ħafna fabbrika tat-tessuti. Li huma labor intensive.
Issa dawka dik hija ħaġa li ssir f'kull pajjiż li jkun beda l-industrializzazzjoni. L-ewwel ma jagħmel jipprovi jattratta kemm jista' jkun labor intensive industries inħabba l-fatt li jkun qed jeħles mill-unemployment li jkollu. Kirk Ness li kien parti mit-tim tal-Coronial Office ikkonċeda l-fatt li jista' jkun possibbli forsi qal li miljun tingħata miljun bħala biex il-gvern ma tista' jużhom bħala għajnuna l-industri u l-hotels. Imma għal din tittiġi eżaminata u tittiġi eżaminata b'mod realistiku. Barra minn hekk Gorzwet għallhom intom intomx tippruvaw tittepjaw il-flus Maltin.
Flus Maltin għal investimenti ta' Maltin.
Għal Private Maltese Investment kien żdied bi 15-il miljun mill 1956 15-il miljun. Allora fil 1962 kien tela għal 48 miljun. U għal dana allura għandu jiġi tebt. Issa qed sejħ investment, ma jinfissix investment vol di li saru proġetti. Investment qed jgħid security bonds, fil-banek and so on. U għal dawna għandhom jiġu tebt għal il-gvern Malti għandu joħroġ tax free bonds biex ikun jista' ħajjarhom.
U bad ikun jista' jew dawk il-flus għall-iżvilupp ekonomiku.
Sorona għallu intom tafu li development plan tinkludi il-ftuħ ta' development corporation u hija se tkun ix-xogħol ta' development corporation li tiġbed private investment u tkabbar il-livell ta' interess pubbliku dwarha. Gorzwet tibbaqa' jinsisti fuq phasing out mbagħad ġewwa l-oħra li kienu ilhom l-Ingliżi jafsu fuqha minn 1946 u din hija li l-gvern inaqqas il-sussidju fuq l-ikel. Dan kien għadu żmien u jdum għal snin wara dak li kienu il-Maltin seħu l-Russian. Dak ma kien Russian xejn. Biex inti b'Russian propja tifhem li inti tara tixtri biss ċertu ammont għax hemm skarsezzi. Dak huwa l-propja Russian.
Kien isu da sussidjat, dak kien hemm livell ta' ikel li tista' tixtri li kien sussidjat. U bad kien tneħħa minn għalija mill-ewwel amministrazzjoni Laburista ta' 70.
Kellek
pereżempju
t-tieq, kellek
l-ġin, il-ħobs.
Il-ħobs, iż-żejt, il-ħalib tal-bott. Affarijiet hekk u dawna kont tista' tixtri ċertu ammont skont kemm membri tal-familja tixtrihom bi prezz sussidjat.
U kien ikollok il-ktieb hawn
il-bażat
jimmarkalek li xtrajt.
Jimmarkalek fuqhom. Issa il-dina kienet suġġett li f'Malta kienet political dynamite. L-ebda gvern ma kien joħloma li jmiss is-sussidji tal-ikel. L-uniku gvern li għamela dik qabel. Għax ma kellux tir oħra, kien daru mal-ħajt, kien il-gvern ta' Boffa fin 1960, meta ħabba l-fajt.
Fin
1950, skużani, fin 1950, meta il-prezz tal-qamħ sploda, il-Maltin, Malta kienet tixtri l-qamħ mill-Kanada, għallu kienet tħallas bihom bid-dollars, barra minn hekk kienet waqgħet ukoll il-valur tal-lira sterlina, dar-te wara xulxin, allura da jfisser li l-prezz kompla żdied
għalina
ħabba l-kambju tal-lira. U l-gvern Malti ma kellux flus biex iħallas għal l-ammont ta'
qamħ
li kien
żonjuż.
Allura kien żied il-prezz tal-ħobs sussidjat minn 4 soldi ratal għal 5 soldi. Il-gvern waqa.
Fuq sold.
Eżgur. Għoldiri dina keċċa ħaġa li assolutament, assolutament ma kienx jaċċettat poplu. Jiena niftakar kont għadni tifel, pero niftakar b'moċċar, il-Ministru tal-Finanzi,
Colombo, għandi kum kien dak iż-żmien?
Jiġi jagħmel meeting il-gżira, jien kont jintrabejt il-gżira, ftit il-bot mid-dar tiegħi biex jispjega għaliex kien hemm ħtieġa ta' din iż-żiela. Issa Colombo kien bniedem maħbub ħafna f'dak id-distrett, kien bniedem li kellu following sew, spiċċa jissu tagħh. Għol diri...
Mux bil-ħobsu.
Le, mux bil-ħobs. Imma biex tiħu għedija kem kienet sensitiv di. U lebda gver malti din marri timissa. Barra minnek, Salomone irrisponda bil-ċismu tijaw, b'argument finanzjarju, għallu ek namlu ek, mux politiku, għallu ek namlu ek, għallu dak ifisser li sen kompru nżidu l-olli tal-ħajja, kien nżidu l-olli tal-ħajja, il-Union se jduru fuqna jitolbu iż-żieda u l-problema kompli tikber flok tiċkien problema finanzjarja għal-gvern. Fir-realtà dawna waslu fl-istat li iż-żewġ naħat f'dan il-perjodu qablu qed nitkellmu d-diskussjoni ta' Marzu li it-tnejn ma qablux. Alla nirrapportaw lura lill-gvernijiet tagħna u naraw x'nimxu minn hemm. Issa f'Mejju they're taking it up again f'Londra. Ma jfissirx li s-situazzjoni minnaħa tal-Ingliżi tbidlet. Imma minnaħa l-oħra, il-Colonial Office mela u minn hemm kienu jaslu biex jibdew jaraw l-argumenti Maltin. Imma bħal ma għadna kemm il-darba, dam kellhomx flus tagħhom, għaldiri il-flus jiġibu l-permess minn it-teżor. U pereżempju issa jibdew bejnietom jagħmlu laqgħad biex l-uffiċjali biex jaraw xi tkun reasonable, ma tkunx reasonable, xi suġġerixxu. U dan qalu ara nista' nsuġġerixxu nofs miljun oħra fis-sena għal budget bħala jnuna l-budget ta' 64-65. Allora tħares lej il-pjanijiet tal-Gvern Malti u l-bżonnijiet tal-Gvern Malti minn kull angolu ma tistax ma tasax tal-konklużjoni li għandu bżonnhom dal-flus. Ma jistax għaddim minnaħru. U l-ewwel bdew billi jippruvaw ituwa bil-mod il-mod li t-teżor. L-ewwel mamlu għalu għalu marru għad t-teżor għalu zdiet il-prezz ta' zokkor, sploda ta' zokkor. Malta zgur għandha bżon 200,000 biex tpatti għal-kost tal-importazzjoni ta' zokkor. U spiegawlhom li tant kienet is-sitwazzjoni f'Malta politikament poised li għalulu għallum il-segretar tal-istat tagħna, sens, vuol diri, kien assolutament tal-opinjoni li jekk nisfurzaw lill-Maltin biex iżidu il-prezz tal-likel sussidjat, da jkun politically dangerous. Għallu l-teżor, għallu għara kif nis-situazzjoni preżentament, hija almost certain li l-indipendenza ta' Malta se tiġi differita sin edije u allura bil-fors se jkun hemm bżonn ta' ħtieġa addizzjonali għal budget ta' Malta ta' 750,000. Jekk nisforzar Borċ Olivier biex jagħmel iktar tuħ fis-sussidji li qed jagħmel, allura dak ifisser li politically u publicly ma jkollux kif jista' jiddefendi ruħu u jkollu jirriżenja. Jekk jirriżenja, the likely result would be direct rule u dan ifisser li barra li xi ħaġa li l-gvern jixtieq jevita ifisser iktar spejjeż għalina wkoll. It-teżor qal li se jikkonsidra daw, però f'dan l-istadju ma tomx risposta. Però sadattant kien sar ukoll l-outcome ta' referendum li issa wasalna fistat li il-gvern Ingliż qed jgħid iridu nkomplu bid-diskussjonijiet però jekk intawlu ikun ħafna aħjar. U allura l-affarijiet huma pjuttost finely balanced hawnhekk.
Naturalment il-gvern Ingliż trid jitgħawwal għax beda jisu jkollu cold feet fuq l-indipendenza ta' Malta. Jittama li jinqala xi ħaġa li jħobba fiha, jkollu skuża biex jaqta' kollox.
U meta l-Maltin ġew qed jitolbu 38 miljun skont il-kalkolazzjoni tal-UNEM ġifi ta' Stolper, tajjeb, biex iżommu il-GMP fil-stat kostanti fil-pajjiż. U barra minn hekk se jitolbu wkoll 26 miljun oħra biex f'periodu ta' 5 snin għal-għajnuna oħra. Allora ix-xokk min-naħa ta' Ingliża kiber.
Ejn fuq ix-xokk ta' naħa tal-Ingliża
xil-ħin. Itfiddawl.
Dak li hu naraw il-ġimgħa dieħla kif ikompli u kif dan ix-xokk żviluppa. Jien Fader Joe Borg flimkien mal-Professur Joe Pirotta. Ringrazzjaw lilkom li seguna, ringrazzjaw lilkom tal-kummenti tagħkom u nagħmlu appuntament magħkom għal bħalhom ġimgħa. Saħħa.